Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 6. Citim de la versetul 12 la 17 și apoi citim din Matei 24, versetele 20 la 21. Apocalipsa, capitolul 6, de la versetul 12 la 17, Matei 24, de la 20 la 21. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a rupt mielul pe ceta a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți drobii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în adâncul munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Matei 24, 20-21. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz atât de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, așa cum am promis, astăzi, în acest al 13-lea mesaj, voi avea o prezentare specială, generală, despre necazul cel mare, așa se și intitulează seminarul nostru, necazul cel mare. Câteva întrebări mari se ridică. Una, de exemplu, care ar fi scopul necazului celui mare? Altă întrebare, de ce îngăduie Dumnezeu necazul cel mare? O altă întrebare, ce ne spune clar Scriptura despre necazul cel mare? Și bineînțeles, este și o a patra întrebare, dacă vreți, cine sunt recipienții? Cine va suferi necazul cel mare? Sigur că vom încerca să acoperim cât mai mult din aceste întrebări. Parte le-am amintit pe parcursul prezentărilor de până acum. Am văzut că biserica nu face parte din necazul cel mare. În seara aceasta vom vedea din nou lucrul acesta, pentru că este explicat foarte clar și limpede în cuvântul lui Dumnezeu. Cel puțin pentru mine este foarte limpede și nădăjduiesc că și pentru dumneavoastră va fi, dacă vă veți uita cu mine în acest cuvânt al Domnului și nu în părerile oamenilor. Însă înainte de a intra în tema propriu-zisă, aș vrea să vedem introductiv numele biblic pentru necazul cel mare. Biblia are multe definiții pentru ceea ce noi numim necazul cel mare. Vechiul Testament, în Vechiul Testament necazul cel mare este prezentat de nenumărate ori, am să vă citesc denumirile și vechi testamentale și nou testamentale, însă două expresii sunt cu precădere în Vechiul Testament care vorbesc de necazul cel mare. Una este ziua Domnului și a doua expresie este ziua Dumnezeului nostru. Ziua Domnului și ziua Dumnezeului nostru. Mai este folosită expresia ziua aceea, ziua aceea. De câte ori este folosită în Scriptură ziua Domnului, aș vrea să notați acest lucru, este folosită cu conotație sau cu înțeles negativ, adică întotdeauna se vorbește despre mânie, despre pedeapsă, despre judecată divină, fie asupra lui Israel, fie asupra pământului, a omenirii. Însă Vechiul Testament are mai multe denumiri și aș vrea să vă citesc câteva denumiri pentru necazul cel mare în Vechiul Testament, deci denumiri vechi testamentale. Vreme de necaz pentru Iacob, Ieremia 30:7. Săptămâna a 70-a din Daniel, Daniel 9:27. Lucrare ciudată, în engleză, The Strange Work of God, Isaia 28:21. Fapta neobișnuită a lui Jehova, Isaia 28:21, partea finală. Ziua nenorocirii lui Israel, Deuteronom 32 cu 35, Obadia 12 la 14. Este numită de asemenea strâmtorarea din zilele de pe urmă. Deuteronom 4 cu 30. Este numit de asemenea mânia Domnului, the indignation of God. Daniel 11 cu 36, Isaia 26 cu 20. Mai este numit în necazul cel mare urgia apelor năvălitoare, în engleză overflowing scourge. Isaia 28 cu 15 și cu 18. Este denumită o zi de răzbunare a Domnului, Isaia 34 cu 8. Este mai numită un an de răsplătire, Isaia 34 cu 8, partea finală. Necazul cel mare mai este prezentat în Biblie, în Vechiul Testament, ca o vreme de strâmtorare, Daniel 12 cu 1, Țefania 1 cu 15. O zi de mânie și de necaz, Țefania 1 cu 15. O zi de groază și de pustiire, tot Țefania 1 cu 15. O zi de întuneric și negură, Țefania 1 cu 15. O zi de nori, Țefania 1 cu 15, Ioel 2 cu 2. O zi de întuneric dens, din nou Țefania 1 cu 15 și Ioel 2 cu 2. O zi a trâmbiței, Țefania 1 cu 16 și o zi de alarmă, Țefania 1 cu 16. Dacă vă uitați în traducerea Nouă Cornilescu din 2001, veți găsi termenii aceștia pe care vi-am citit și, de asemenea, în traducerile engleze. În Noul Testament, necazul cel mare poartă următoarele denumiri. Ziua Domnului, 1 Tesaloniceni 5 cu 2. Mânia lui Dumnezeu, Apocalips 15 cu 1 la 7, Apocalips 14 cu 10 și 19, Apocalips 16 cu 1. Ceasul încercării, despre care am vorbit deja, Apocalips 3 cu 10. Ziua cea mare a mâniei mielului lui Dumnezeu, Apocalips 6 cu 16 la 17, în pasajul pe care l-am citit astăzi. Necazul cel mare mai este numit în Noul Testament mânia viitoare, 1 Tesalonicen 1 cu 10. Este numit simplu mânie, 1 Tesalonicen 5 cu 9, Apocalips 11 cu 18. Necazul cel mare este numit, de asemenea, un necaz atât de mare, Matei 24 cu 21. Este numit apoi exact cu această denumire, necazul cel mare, Apocalips 7 cu 14. Este numit zile de necaz, Matei 24 cu 29, și este de asemenea denumit ceasul judecății divine, Apocalips 14 cu 7. Deci iată câteva denumiri și în Vechiul Testament și în Noul Testament, și sunt abundente cu privire la cea mai mare nenorocire și strâmtorare care va veni vreodată pe pământ. Mântuitorul Iisus Hristos, în textul din Matei, spune: n-a fost niciodată până la ziua aceasta și nu va mai fi nici după aceea. Deci înseamnă că necazul cel mare are un scop special. De aceea, în primul rând, să vedem scopul necazului celui mare. De ce îngăduie Domnul necazul cel mare? Dacă ne uităm în textele pe care le-am citat cu denumire necazului celui mare, sunt trei scopuri divine pentru necazul cel mare. Trei scopuri divine. Primul scop al lui Dumnezeu pentru necazul cel mare este ca să pună capăt odată și pentru totdeauna păcatului și celui rău, diavolului. Uitați-vă în Isaia 13 cu 9. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Deci pe toți păcătoșii. Pentru că scopul necazului celui mare este nimicirea păcatului și odată pentru totdeauna. Și bineînțeles și acelui rău care a adus păcatul. În Isaia 24, versetele 19 la 20, un text care unii îl cunosc, spune așa: pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatine ca un ombiat, tremură ca o colibă. Păcatul lui îl apasă și cade și nu se mai ridică. În ziua aceea Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, asta însemnează pe Satana cu toată organizația lui din cer, așa cum spune în Efeseni 6:12, deci oștirea din cer, nu pedepsește pe îngeri, Domnul, numai pe îngerii căzuți. Iar pe pământ va pedepsi pe împărații pământului. Deci scopul necazului celui mare este să curme odată pentru totdeauna păcatul. Al doilea scop. Să aducă o trezire spirituală mondială. Nu este uimitor că în timpul necazului celui mare, Dumnezeu să aducă o trezire spirituală mondială. Textul pentru aceasta este Apocalipsa, capitolul 7, versetele 1 la 17. În general ați auzit aceste interpretări populare, repet, populare, nu biblice. Chiar este și o cântare. Simțim încet cum harul de la neamuri se tot ia. Dar nu scrie nicăieri în Biblie lucrul acesta. Acestea sunt povești populare. Povești populare. Harul nu se ia niciodată de pe pământ. Întotdeauna a fost har pe pământ și întotdeauna va fi har pe pământ. Și în timpul necazului celui mare. Ce vorbește Romani 11:25 este că metoda de lucru pe pământ se va schimba în timpul necazului celui mare și după aceea, în timpul mileniului, în sensul că nu biserica va mai administra cuvântul împărăției, cuvântul mântuirii, ci cel ce va administra cuvântul mântuirii va fi Israel. Asta scrie în Biblie, dar nu scrie că se ia harul de la neamuri ca să fie dat la poporul evreu. Harul nu se ia niciodată, că oamenii se mântuiesc în orice vreme. Mijlocul pentru aducerea trezirii. Cum se va produce trezire în timpul necazului celui mare? Apocalipsa, capitolul 7, versetul 1 la 4. Mijlocul de aducere a trezirii spirituale pentru necazul cel mare, frați și surori, doamnelor și domnilor, este folosirea evreilor pentru evangelizarea pământului. Folosirea evreilor. Înainte ca să înceapă necazul propriu-zis, dacă citiți Apocalipsa, capitolul 7, versetele 1 la 4, după aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune peceta pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese repecetuiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Aici scrie fiilor lui Israel, așa că nu pot să fie martorii lui Jehova. Fiii lui Israel sunt evrei, sunt fiii lui Israel. Din fiecare seminție, câte 12.000 de evrei vor fi pecetuiți. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Dumnezeu va face o lucrare supranaturală cu ei, îi va trezi ca dintr-un somn în care au dormit până acum, fără să știe că dorm. Somnul este somnul spiritual în care se află Israel, deci apostazia spirituală în care se află. La ora actuală, dacă citiți pe internet, să aflați, Parlamentul iudaic, israelian, Knesetul, declară foarte deschis că 80% dintre evrei sunt ateiști. 80%. Doar 20% au o formă de religie sau de credință. Restul sunt ateiști. Pentru că Biblia spune că atunci când Israel se va întoarce înapoi în țara lui, spune în Ezechiel, și se va întoarce în necredință. Pentru că spune, nu era duh în ei. Deci au prins via, au început să miște, dar nu era duh în ei. S-au întors, însă nu este Duhul Sfânt care să-i trezească. Ei, ce se va întâmpla? Înainte să înceapă necazul propriu-zis pe pământ, Dumnezeu va folosi o armată de îngeri ai săi care se vor duce în toată lumea. Evrei sunt răspândiți în toată lumea. Se vor duce în toată lumea și vor atinge câte un evreu. Vor fi 12.000 de evrei din fiecare seminție a lui Israel. Două seminții lipsesc. Lipsește seminția lui Dan, de unde s-a făcut, și după Vechiul Testament mai lipsește și o altă semință lui Dan, s-a făcut teoria că Anticrist este din Dan, pentru că Dan este ca un șarpe, spune acolo, și va judeca pe poporul său, și lipsește Efraim. Este introdus însă Iosif, spre surpriza tuturor, și cu unul din fiii săi, cu Manase. Evreii aceștia, care sunt răspândiți în toată lumea, vor fi treziți ca dintr-un somn în care au fost până acum fără să știe și dintr-o dată vor fi luminați la minte și la înțelegere că creștinii au avut dreptate. Noul Testament este adevărat și că Iisus din Nazaret este Mesia. Și de aceea ei vor începe, așa cum a început Apostolul Pavel, s-a dus spre Damasc, ce să facă? Să persecute biserica și când a ajuns în Damasc, ce a făcut? A început să predice și să demonstreze că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Deci o întorcere rapidă. Evreii aceștia vor fi schimbați supranatural, unși cu Duhul Domnului, cel rău, anticrist, nu o să poată să le facă niciun rău, vor fi păziți supranatural de Dumnezeu, nu o să trebuiască să învețe limba popoarelor, pentru că ei știu limba popoarelor acolo unde sunt, acolo vor fi evangheliști în locul unde sunt, pentru că sunt răspândiți în toată lumea evreii, și vor avea posibilitate de evangelizare cu ușurință, pentru că astăzi ca să pregătești un misionar durează. Trebuie să-l bagi într-o școală 2-3-4 ani de zile, să-l înveți cuvântul și să-l înveți câteva lucruri esențiale despre țara unde îl trimiți. După aceea îl trimiți în țara respectivă, acolo trebuie să stea 2-3 ani de zile să învețe basic limba țării, ca să poată să comunice, că dacă nu poți comunica, nu ai cum să evangelizezi. Și după încă 2-3 ani de învățare a limbii, trebuie să mai stea un an doi să învețe obiceiurile oamenilor de acolo, pentru că trebuie să ții cont de obiceiurile de acolo. Nu poți, de exemplu, ca să dau un caz mai extrem, un american care este emancipat de la început cu toată tehnica modernă și n-a fost persecutat niciodată, știe credința bine, să se ducă în Papua New Guinea, unde oamenii încă trăiesc în copaci, ca să folosesc o expresie exagerată, sunt primitivi de tot, și să-i americanizezi. Nu poți să-i americanizezi, trebuie să te cobori la nivelul lor de pricepere, să vezi ce înțeleg și așa să le traduci și Scriptura și așa să poți să le predici ca Evanghelia să nu fie împiedicată și să poată să primească. Ei, acești 144.000 de evrei vor avea această abilitate, fiind și evrei, cunosc Vechiul Testament, vor fi luminați supranatural să înțeleagă viața lui Iisus Hristos, vor citi Noul Testament și vor înțelege la clipeala ochiului. Ei vor fi evangheliștii necazului celui mare și imediat o să vedem din cuvântul Domnului, vor avea un mesaj special de predicat și am să vă spun care va fi mesajul. Uitați, din Iuda, 14.000, din Ruben 14.000, din Gad, nu mai este ordinea cum s-au născut, este o ordine diferită și este foarte important lucrul acesta. Deci Iuda, Ruben, Gad, Asher, Neftali, Manase, Simeon, Levi, Isahar, Zabulon, Iosif, Beniamin. Vă aduc aminte, Iuda înseamnă lăudat să fie domn, Ruben, iată un fiu, Gad însemnează șansă norocoasă, Asher însemnează fericit, Neftali însemnează lupta mea, zbuciumul meu. Manase înseamnă Domnul m-a făcut să uit. Simeon însemnează ascultare. Levi însemnează alipire, altoire. Isahar însemnează Domnul m-a răsplătit. Zabulon însemnează poziție înălțată. Iosif însemnează adăugare, îmbogățire. Beniamin însemnează fiul dreptei. Uitați care este mesajul din această înșiruire de nume pe care Domnul le folosește în Apocalipsa. După semnificația numelui cei 12 puși, putem citi următorul lucru. Iuda, glorie Domnului, iată un fiu al binecuvântării și fericirii. Zbuciumul meu mi l-a luat Dumnezeu, auzind despre altoirea noastră în smochin cu neamurile. Dumnezeu m-a repus în poziție înaltă, îmbogățindu-mă prin fiul dreptei sale. Aceasta este semnificația acestor nume. Deci este practic o profeție în felul în care sunt folosiți, pentru că nu sunt folosiți în linia în care s-au născut. Care este mesajul lor? Ce predică cei 144.000? Aș vrea să mă ascultați cu atenție, pentru că s-ar putea ce auziți acum, m-ați mai auzit, dar acum mă auziți mai într-un context mai special și aș vrea să înțelegeți bine ce vă spun, că o să vi se pare că predic altă evanghelie. De asemenea, apelez la dumneavoastră cei ce o să ne ascultați fie la televiziune, fie pe internet, fie pe CD-uri. Nu predicăm o altă evanghelie, noi predicăm evanghelia care este scrisă. Poate că Evanghelia pe care ați auzit-o nu a fost prezentată în termenii cei mai buni și de aceea cu smerenie vrem să venim în fața dumneavoastră ca să corectăm ce este strâmb, să îndreptăm ce este strâmb și să îndreptăm după cuvântul Domnului. Acești 144 de mii vor predica Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Matei 24 cu 14. Cuvântul Domnului spune acolo, Evanghelia aceasta a împărăției va fi vestită până la marginile pământului, apoi va veni sfârșitul. Popular s-a predicat până acum, cam așa, fraților, trăim vremea sfârșitului, pentru că în Biblie scrie că Evanghelia va fi predicată până la marginile lumii. Și iată că prin televiziune, prin internet, prin radio, Evanghelia ajunge la marginea lumii. Înseamnă că a venit vremea sfârșitului. Este un fel de adevăr lucrul acesta, dar nu adevărul de care vorbește aici cuvântul Domnului. Sunt două aspecte ale Evangheliei, de aceea nu se înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două aspecte ale Evangheliei. Este Evanghelia împărăției și este Evanghelia Harului. Este o singură Evanghelie. Evanghelia este Iisus Hristos și viața Lui, mântuirea Lui. Dar din viața lui Iisus Hristos sunt două aspecte care sunt împărțite la două entități diferite. Lui Israel a fost încredințată Evanghelia împărăției, pentru că ei vor împărăți 1000 de ani cu Iisus Hristos și de aceea ei vor predica Evanghelia împărăției. Predica lor va fi ceva de felul acesta. Oameni buni, creștinii care au dispărut dintre noi au fost creștini adevărați. A avut loc răpirea la cer a bisericii lui Hristos. Cei ce ați rămas ați fost necredincioși Evangheliei, dar Domnul are pentru voi o șansă de mântuire și șansa este aceasta. 7 ani de zile de la ridicarea, de la semnarea tratatului de pace dintre Israel și acest lider mondial care este anticrist, vă spunem noi că este anticrist, vine Mesia din nou, vine Iisus Hristos și va întemeia o împărăție. Vă spunem noi cu date exacte, dacă nu credeți, numărați de acum 1260 de zile și după 1260 de zile veți vedea pe acest lider mondial, pe acest impostor, că va intra în templul din Ierusalim și se va da drept Dumnezeu. Și apoi vor mai fi încă 1260 de zile și va veni Mesia, adevăratul Hristos, adevăratul Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu. Și când vine El, va nimici pe acest impostor și va întemeia o împărăție de 1000 de ani. Asta este Evanghelia lor, Evanghelia împărăției. Apostolii au întrebat pe Iisus Hristos. Ce au întrebat? În vremea aceasta e de așezat împărăția după ce a înviat din morți? Și a spus nu, că Evanghelia împărăției încă trebuiește să treacă. Va fi vestită până la marginile pământului, pentru că, cum v-am spus, evreii vor fi răspândiți în toată lumea, fiind 144 de mii, în fiecare trib este câte un evreu răspândit pe undeva. Știe limba lor și va predica Evanghelia. Și, deci, acesta este mesajul. Biserica, frate și surori, doamnelor și domnilor, predică Evanghelia Harului. Lucrul acesta este prezentat în cuvântul Domnului în Fapte 20 cu 24. Apostolul Pavel spune acolo că Dumnezeu mi-a încredințat să predic fără nicio piedică Evanghelia Harului. Care este diferența între Evanghelia Harului și Evanghelia Împărăției? Am văzut ce înseamnă Evanghelia Împărăției. Le spune cu date că vine împărăția de 1000 de ani să mai sufere, să mai rabde, să nu se închine, să nu primească peceta, pentru că ei au șansa să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este Evanghelia Împărăției. Evanghelia Harului însemnează că orice creștin individual, deci creștin individual, Evanghelia Împărăției este pentru Israel, ca să se întoarcă Israel la Domnul, dar sigur și neamurile vor fi afectate de Evanghelia Împărăției. Evanghelia Harului este Evanghelie pentru persoane individuale. Însemnează că oricine vrea să creadă în Iisus Hristos poate să fie mântuit. Este un har pe care Dumnezeu, un favor pe care Dumnezeu îl face nu numai evreilor, ci îl face tuturor neamurilor, din orice seminție, din orice limbă, din orice înălțime spirituală. Harul acesta face parte din administrația bisericii. Biserica predică acest adevăr, nu Israel, pentru că Israel și atunci când au început biserica și primii creștini dintre evrei au început să spună trebuie și puțin lege, trebuie și puțin tradiție iudaică. Pentru că au trebuit apostolii să se întrunească și să spună nu, este numai harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii. Și a fost arătat și ne învață, Evanghelia Harului ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu dreptate, scumpătate și evlavie, așteptând arătarea zilei fericite a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, marea venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este Evanghelia Harului. Este Tit 2:11-13. Care este rezultatul predicării Evangheliei Împărăției? Oamenii vor vedea două lucruri. Vor vedea două lucruri. Unu, vor ști că au dispărut atâția oameni de pe pământ și predicatorii aceștia evrei au dreptate și vor ști că sunt 7 ani de suferință și vor spune mai bine dacă va trebui să fim omorâți, pentru că mulți vor fi omorâți în perioada aceasta de timp, mai bine dacă și de va trebui să fim omorâți, noi credem că Iisus Hristos este Mântuitorul, că tot prin Iisus Hristos se vor mântui, tot prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că vedeți aici în Apocalipsa capitolul 7, spune că am întrebat de unde vin aceștia. Este o mulțime imensă pe care nici nu o poți număra, spune Ioan. Atâția oameni se mântuie în timpul necazului celui mare. O mulțime imensă, o glotă, traduce Cornilescu, este un termen vechi, arhaic. Este o mulțime imensă, asta este termenul normal. Spune, vin din necazul cel mare și au spălat hainele în sângele mielului. Deci rezultatul este mântuirea multor oameni, multe milioane, poate miliarde. Mântuirea multor milioane cu siguranță, dar cred că sunt miliarde, de spune că nu se pot număra. Expresia din versetul 9 în Apocalipsa capitolul 7. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată, o mare mulțime pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, care stăteam pe picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Domnului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Expresia după aceste lucruri, așa cum v-am spus, este cronologică, este similară cu cea din Apocalipsa 4:1, zice, după aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă s-a deschis în cer, spune aici, după aceste lucruri, însemnează că după ce ne-a fost spus mai înainte, ce ne-a spus mai înainte? Că au fost pecetuiți 144.000 și spune, după aceea am văzut o mulțime mare. Asta vrea să-ți spună că acești 144.000 au fost instrumentele cu care mulțimea aceasta a putut să se mânte, pentru că li s-a predicat o evanghelie despre împărăția lui Dumnezeu. Al treilea scop al necazului celui mare, deci pe lângă oprirea păcatului, odată pentru totdeauna, la sfârșit se va opri păcatul odată pentru totdeauna, pe lângă declanșarea unei treziri spirituale mondiale, o mulțime imensă se mântuie, al treilea scop, frate și surori, Doamne și Domnule, este să zdrobească puterea poporului evreu. Să zdrobească puterea poporului evreu. Daniel 12, de la 5 la 7. Daniel 12, de la 5 la 7. Acolo spune clar că va fi zdrobit poporul sfinților. De care popor este? Că biserica este sfântă. De care popor este vorba? Profeția lui Daniel, frații mei, aș vrea să înțelegem, profeția lui Daniel este o profeție cu referire la toate neamurile, este clar, însă când vorbește despre mântuiți, este cu referire specială la Israel. Am să vă dau câteva argumente. Daniel 10:14. Auzi ce spune aici. Acum vin să-ți fac de cunoscut ce are să se întâmple poporului tău. Cui vorbește? Poporului tău. Care era poporul lui Daniel? Evrei. Nu era biserica. Deci este limpede cuvântul Domnului. Îți spun ce o să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, adică de pe urmă. Căci vedenie este cu privire tot la cele vremuri îndepărtate. Daniel 8:24. Poporul sfinților, spune, va fi biruit, pentru că anticrist va cuceri Israelul. Daniel 7:21-22 și 25, același lucru spune. Și apoi, în Daniel 9:24, spune, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău. 70, țineți minte lucrul acesta, 70 de săptămâni. Însă ne vom uita cum arată cele 70 de săptămâni imediat și vom vedea că a 70-a săptămână este practic necazul cel mare și dacă primele 69 de săptămâni biserica n-a existat, cu siguranță că nici în a 70-a săptămână biserica nu există, pentru că este răpită deja, pentru că Biblia spune 70 de săptămâni au fost rânduite pentru poporul tău, nu pentru biserică. Ezechiel 20 cu 33 la 38 ne spune cum va fi zdrobită puterea lui Israel. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Versetul 33. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, asta este un jurământ ultrasolemn, să spună Domnul lucrul acesta. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu însumi voi fi împărat peste voi, peste evrei, cu mână tare și cu braț întins și vărsându-mi urgia peste voi. Deci cum va fi zdrobită puterea poporului evreu, încăpățânarea pe care o are și acum? Cu mânia Domnului, cu urgia lui Dumnezeu. Dacă vreți alte pasaje vechi testamentare despre felul în care Dumnezeu va lucra în necazul cel mare, am să vi le dau. Un pasaj important este Isaia 24 cu versetul 1 până la Isaia 27 cu 13. Deci de la Isaia 24 cu 1 la Isaia 27 cu 13 chiar este numită mica apocalipsă a lui Isaia. Dacă citiți, veți vedea că evenimentele din acest pasaj biblic, din aceste capitole, sunt identice cu cele din Apocalipsa. Deci aia spune mica apocalipsa lui Isaia. Apoi alt text. Isaia 2, de la 12 la 23, vorbește despre groaza și teroarea adusă de Domnul în ziua aceea, adică în timpul necazului celui mare, acelor 7 ani. Isaia 13, de la 6 la 16, vorbește despre primul scop al necazului celui mare, adică nimicirea răului, a păcatului și a acelui rău. Ezechiel 30:1-9 vorbește despre efectele zilei Domnului asupra Orientului Mijlociu, în special asupra Egiptului. Egiptul va arde 40 de ani, spune cuvântul Domnului, pentru că va fi lovit. Ioel 1:15-20 vorbește despre efectele necazului celui mare asupra culturilor pământului. Pământul va arde și nu va da recoltă, de aceea va fi o foamete și oamenii vor pieri într-un număr imens de mare. Dacă miliarde vor fi mântuiți și miliarde vor pieri în timpul necazului celui mare. Obadia 10:20 vorbește despre necazul, efectele necazului celui mare asupra Edomului, a Iordaniei de astăzi. Țefania 1, de la 14 la 18, vorbește despre ziua Domnului ca despre un timp de întuneric și despre temeri paralizante asupra locuitorilor pământului. Iar 2 Petru 30 la 12, ziua Domnului este o zi în care pământul arde. Pământul va arde. Haideți să vedem acum necazul cel mare și cele 70 de săptămâni profetice. Aș vrea să vă spun de la început că există o mare legătură sau adevăruri similare între necazul cel mare și cele 70 de săptămâni profetice din Daniel, capitolul 9, de la versetele 24 la 27. Haideți să vă citesc porțiunea aceasta și apoi am să vă explic cum lucrează aceste 70 de săptămâni profetice și cum trebuie să văzut necazul cel mare, cum trebuie să văzut Israel și cum nu se poate vedea biserica în acest pasaj biblic. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău, auziți, asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, este Ierusalimul, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Observați că același lucru ca și în necazul cel mare, nimicirea păcatului, aducerea neprihănirii. Să știi dar, fiți atenți, și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic, adică după 69, că au trecut deja 7, după 69 de săptămâni, unsul va fi stârpit, dar nu va avea nimic. poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunii idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Acesta este pasajul biblic cu privire la cele 70 de săptămâni profetice. Ce însemnează 70 de săptămâni profetice? Adică 70 de săptămâni de ani. 70, în fiecare săptămână sunt 7 zile, înseamnă că de 70 de ori, ori 7 sunt 490 de ani. Cuvântul Domnului spune lui Daniel așa: Daniele, încă 490 de ani de zile au fost hotărâți asupra poporului tău, până când să se instaureze Mesia ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Așa îi spune, până la ungerea unsului. 490 de ani. Și lui Daniel, pentru că așa vorbește Dumnezeul lui Israel, asta n-au înțeles mulți dintre ascultătorii noștri când m-au auzit vorbind, lui Israel Dumnezeu îi vorbește cu date fixe, de aceea lui Israel îi dă date și Dumnezeu nu se încurcă. I-a zis, mergeți în robia babiloniană, acolo veți sta cât? 70 de ani. Și Daniel spune, m-am uitat să vedem ce a scris Ieremia și am zis, trebuie să se întoarcă evreii înapoi după 70 de ani. Și a intervenit împreună cu Ezra și cu Nemia și cu Zorobabel pe lângă împărații Persiei care erau acum la stăpânire, la Cirus, la Darius și poporul evreu a fost trimis înapoi acasă, li s-a permis să se întoarcă înapoi acasă. Pentru că Domnul vorbește lui Israel cu date. Și așa i-a spus lui Daniel, să știi că de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului până la Mesia unsul, care va fi o împărăție eternă, vor trece 490 de ani sau 70 de săptămâni. Dar aceste 70 de săptămâni vor fi împărțite în trei grupe, îi spune Dumnezeul lui Daniel, în trei grupe. Prima grupă este o săptămână de ani, adică 49, că într-o săptămână, în 7 săptămâni de ani, așa zice aici. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni. 7 săptămâni, 49 de ani. Și apoi spune alte 62 de săptămâni când drumurile vor fi reparate, orașele vor fi construite, târgurile vor fi din nou menținute, dar în vremuri de strâmtorare. Și apoi spune, după cele 62, adică acum plus 7 care au trecut, 69 de săptămâni, după 483 de ani, că 69 de săptămâni sunt 483 de ani, unsul va fi stârpit, adică Iisus va fi crucificat, dar nu va avea nimic. Și apoi trebuie să înceapă săptămâna a 70-a. Dar uitați ce se întâmplă. Înainte de a vedea cum sunt împărțite, să vedem scopul celor 70 de săptămâni. Primul scop este încetarea fără de legii. Daniel 9:24. Așa spune. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte până la încetarea fără de legii. Deci Domnul vrea să curme păcatul. Vorbește concluziv despre, dar aici spune de o anume fără de lege. O anume fără de lege. Fără de lege pe care au făcut-o evreii, cea mai mare fără de lege știți care este? Respingerea lui Iisus Hristos ca Mesia, ca Mântuitor. Și spune, vor trece 70 de săptămâni până când această fără de lege va fi spălată de la voi. Și atunci îl veți primi din nou pe Iisus din Nazaret, dar de data aceasta ca Mesia. Al doilea scop, ispășirea păcatelor. Așa? Deci până la ispășirea, încetarea fără de legii, până la ispășirea păcatelor, să încheie cu păcatul. Bineînțeles că în timpul necazului celui mare, în timpul împărăției de 1000 de ani, frașisor, n-aș vrea să fiu greșit, înțeles, se va păcătui în timpul împărăției de 1000 de ani. În timpul împărăției de 1000 de ani va fi următoarea lege, va funcționa. Când o să vorbesc despre împărăția de 1000 de ani, am să vorbesc, dacă Domnul ne ține cu viață și cu sănătate, cu detalii care o să vă uimească, pentru că sunt din cuvântul Domnului și cuvântul Domnului trebuie să uimească, cât este de adânc și de clar și de frumos. În împărăția lui Dumnezeu va fi următoarea lege. Orice om care se naște va fi lăsat timp de 100 de ani, deci până la vârsta de 100 de ani, va fi lăsat să aleagă de la sine, dacă vrea să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, și Iisus este la Ierusalim, domnește la Ierusalim, și să-L creadă că este Fiul lui Dumnezeu, sau dacă nu vrea să facă lucrul acesta. Deci orice om îi se dă această șansă, 100 de ani este lăsat în pace. Dacă la 100 de ani nu se mântuiește, va fi omorât automat de Iisus Hristos. Va fi omorât. Și spune, cine va muri la 100 de ani, va muri ca blestemat. Deci va fi lovit de Domnul, pentru că timp de 100 de ani, cu toate dovezile în față și cu Iisus pe pământ, va veni în fața lui să vorbească cu el și din firea lui numai, pentru că diavolul nu va zice mai spre diavolul. Diavolul este legat, nu sunt demoni în vremea aceasta. Omul acesta va respinge, așa cum a vrut, cum a făcut Adam și Eva. N-au vrut să asculte și au mâncat din pomul interzis. Oamenii vor fi oameni care vor refuza să creadă că Iisus este Dumnezeu și că este Fiul Dumnezeu. Aceștia vor muri. Iar cine va primi pe Iisus ca Mântuitor, vor trăi 1000 de ani. Deci vor trăi 1000 de ani. De aceea spune că zilele poporului meu vor fi ca și a cedrilor din Leban, deci ca și a copacilor. Un cedru trăiește și 3000 de ani. Deci va trăi 1000 de ani un om în timpul necazului celui, în timpul mileniului. Deci va fi păcat pe pământ, dar păcatul acesta va fi unul personal și va fi nimicit la 100 de ani, însă Israel va fi singurul popor care în timpul mileniului nu va păcătui. Nu va păcătui. Lucrul acesta scrie clar în Biblie. Isaia 27 cu 9, Ezechiel 36 cu 25 la 27, Ezechiel 37 cu 23 și Romani 11 cu 27. Legământul pe care Domnul îl face cu evreii să le dea o inimă nouă, în care să locuiască un duh nou, cum zice în Ieremia 31 cu 31 la 34, legământul nou prevede că evreii nu vor mai păcătui. Deci, de ce se pune capăt păcatului din perspectiva iudaică? Al treilea scop al celor 70 de săptămâni sau 490 de ani spune aducerea neprihănirii veșnice. Adică aceasta înseamnă să fie acceptat Mesia ca și Domn al Domnilor și ca și Domn al întregului pământ. El va schimba tot pământul, așa că cine se naște în milenie se naște ca în grădina Edenului. Este schimbată natura pământului și natura oamenilor în mileniu, după ce sunt trecuți prin această fază de a primi personal pe Iisus ca Mântuitor, 100 de ani. Al patrulea scop, pecetuirea vedeniei și prorociei. Vedenie însemnează pentru evrei profeție orală, așa cum au avut unii profeți care n-au scris, de exemplu Elisei, Ilie, au avut vedenii din partea Domnului și au spus cuvântul Domnului. Dar nu s-au scris vedeniile lor ca și o carte, și când spune prorocie, se referă la prorocie, la cuvântul scris. Când spune că va înceta vedenia și prorocia să se pecetuiască, însemnează că în timpul mileniului nu se va mai cerceta cuvântul Domnului profetic din Vechiul Testament să vadă cursul lui când se va împlini, pentru că este împlinit. Se va predica Noul Testament în timpul mileniului, pentru că Iisus va fi pe pământ. Și al cincelea scop este ungerea lui Mesia, Daniel 9 cu 24, partea finală. De fapt, unii comentatori apocaliptici spun că aici ce spune ungerea lui Mesia, m-am uitat și eu în textul ebraic, și în textul ebraic scrie ungerea locului preasfânt. În timpul mileniului se va reconstrui cel de-al patrulea templu, va fi unul cum al treilea, care se va construi curând, în care va intra anticrist, ăla va fi nimicit, ca și primele două, și personal Iisus Hristos va proceda la construcția celui de-al patrulea templu, va fi templu milenar. Un templu care, după cuvântul lui Domnului din Ezechiel, va ocupa întreaga suprafață a vechiului Ierusalim, care este astăzi. Întreaga suprafață a vechiului Ierusalim. Va fi o construcție cum n-a mai fost în lume până atunci, nici de atunci încolo. Și acolo va avea loc inaugurarea locului preasfânt, unde va intra Iisus Hristos, pentru că El are dreptul să intre în locul acela. Cum am spus, dacă ne uităm la structura celor 70 de săptămâni, este împărțită în trei. 7 săptămâni de ani, 62 de săptămâni de ani și apoi încă o săptămână de ani. Încă o săptămână de ani. Prima săptămână, prima poruncă sau prima grupare, practic, prima grupare a celor 70 de săptămâni, primii 49 de ani, are loc la porunca lui Cirus, din Ezra, capitolul 1, versetul 1 la 7. Lucrul acesta se întâmplă în anul 536 înainte de Hristos. Cirus a dat poruncă ca evreii să se întoarcă acasă. Nu de acum începe numărătoarea despre care Daniel vorbește, pentru că acolo a spus numărătoarea trebuie să înceapă din ziua când aveți poruncă să se rezidească Ierusalimul. Cirus a dat poruncă la evrei să se întoarcă acasă. Lucrul acesta se întâmplă în 536 înainte de Hristos. Apoi a urmat a doua poruncă, a fost porunca lui Darius. În 519 înainte de Hristos, Darius a vorbit similar cu Cirus, a întărit porunca lui Cirus. A urmat a treia poruncă a regelui Artaxerxe, în 547 înainte de Hristos, și cu această poruncă s-a hotărât punerea de dregători evrei în Israel. Și a fost apoi a patra poruncă a lui Artaxerxe Longimanus. În anul 445 înainte de Hristos, aceasta este porunca de unde trebuie să numărotați cele 70 de săptămâni profetice, pentru că Artaxerxes Longimanus este primul rege persan care dă poruncă să se construiască orașul Sfânt Ierusalim. Și acolo Daniel așa spune, să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului, vor trece 70 de săptămâni, așa să numeri. Deci din anul 445 înainte de Hristos, și am să vă arăt, de exemplu, Ezra spune lucrul acesta. Ezra 7:14. Și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă după prorociile prorocului Hagai și ale lui Zaharia, fiul lui Ido. Au zidit și au isprăvit, auziți, după porunca Dumnezeului lui Israel, că Domnul a poruncit să se rezidească, și după porunca lui Cirus, a lui Darius și a lui Artaxerxes, împăratul perșilor. Deci Ezra menționează pe primii trei, nu menționează și pe al patrulea, de unde începe profeția lui Daniel, pe Artaxerxes Longimanus, dar ei sunt prezentați deci, și în Biblie. Și este bine să cunoaștem aceste date istorice, pentru că unii nu cunosc această istorie și confundă porunca lui Cirus și a lui Darius ca și poruncă de unde trebuie să înceapă numărătoarea. Deci numărătoarea trebuie să înceapă din anul 445 înainte de Hristos cu Artaxerxes Longimanus. Prima poruncă a dat-o Cirus, a doua poruncă deci a dat-o Darius și au trecut în felul acesta odată 7 săptămâni de ani, 49 de ani, în care au lucrat la construcția templului, 49 de ani, și au trecut apoi încă 62 de săptămâni, ori 7 ani fiecare, când Iudeea a fost reconstruită, până când a apărut Iisus Hristos. Deci în total au trecut 69 de săptămâni de ani, adică 483 de ani. Acum, dacă scadeți din 445-483 de ani, ajungem în anul 37 după Hristos. În anul 37 după Hristos. Dar Iisus Hristos a murit în anul 32 după Hristos, nu în 37. Cum rezolvăm problema? Problema o rezolvăm simplu. Noi când vorbim de ani, suntem obișnuiți să vorbim de ani solari. Noi trăim după anul solar. Adică anul nostru are 365 de zile, 6 ore și nu știu câte minute și secunde. Evreii trăiesc după anul lunar. Un an lunar are numai 360 de zile. Dacă calculați, 483 de ani a 360 de zile sunt, avem o cifră de 173.880 de zile. Deci se poate număra cu zile, 173.880 de zile. Dacă calculăm aceste 173.880 de zile din anul 445, când s-a dat porunca pentru rezidirea Ierusalimului, cade 6 aprilie 32 după Hristos, exact în ziua de Paște. 6 aprilie 32 după Hristos este ziua în care Iisus Hristos a fost răstignit. 6 aprilie 32 după Hristos. Deci cuvântul Domnului este corect. În cele 62 de săptămâni după primele șapte, ni se spune că la sfârșit Mesia va fi răstignit, apoi spune că urmează între a 69-a de săptămână, a 69-a săptămână și a 70-a sunt evenimente care opresc cursul normal al celor 70 de săptămâni. Că dacă se împlineau 490 de ani, se încheia istoria. Dar istoria nu s-a împlinit cei 490 de ani pentru că Domnul a introdus o paranteză. A introdus o paranteză. Când se înceapă săptămâna 70-a, Mesia a fost respins, s-a înălțat la cer și el a adus pe pământ o taină care n-a fost cunoscută în Vechiul Testament. Și taina care n-a fost cunoscută în Vechiul Testament, ne-o descoperă Apostolul Pavel, este biserica. Este biserica. Deci a introdus o taină pe care profeții Vechiului Testament n-au cunoscut-o. O taină ascunsă de veacuri, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și această biserică în care suntem noi este ca o paranteză între săptămâna 69 și 70. No, pentru că paranteza aceasta n-a fost în primele 69 de săptămâni. Nu poate să fie nici în 70-a, pentru că în Biblie cuvântul Domnului a spus 70 de săptămâni au fost rânduite pentru poporul tău, nu pentru paranteza care o introduc aici. Și pentru că biserica a fost introdusă ca o paranteză, trebuie să se încheie paranteza. Și paranteza aceasta se încheie cu răpirea bisericii la cer. Când s-a răpit biserica la cer, pe pământ este o perioadă de acalmie, deci de pace așa, doar de dragul păcii, până Anticrist se pune în picioare ca lider mondial și după această perioadă de acalmie urmează un tratat de pace cu Israelul și cu acest tratat de pace începe necazul cel mare, nu cu răpirea bisericii la cer. Deci cu acest tratat de pace. Săptămâna 70-a are următoarele evenimente. Va începe cu tratatul de pace dintre Anticrist și, zice, el va face un legământ trainic cu mulți. Ați observat că așa scrie aici. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, deci pe 7 ani. Cu mulți nu semnează cu multe popoare, cu mulți însemnează cu mulți lideri dintre evrei. Cu mulți lideri dintre evrei. Tratatul acesta pe care îl face este un tratat care este disprețuit de Domnul, este urât de Domnul. Aș vrea să vi-l citez. Conținutul lui îl avem în Scriptură, să știți că l-am găsit în Scriptură. Este în Isaia, capitolul 28. Haideți să vă citesc tratatul acesta de pace, de ce este urât de Domnul și nu toți evrei vor fi de acord cu el. De aceea spune că va face cu mulți tratatul de pace. Pentru că numai liderii evrei din vremea aceea și o parte din cei influenți vor fi de acord. Isaia, și m-am uitat în Ieremia, îmi cer scuze că... Iau un pic de timp ca să deschidem cuvântul Domnului la... De aceea ascultați cuvântul Domnului batjocoritorilor, acestea sunt cei mulți. Domnul îi numește niște batjocoritori, care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim, deci este parlamentul. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților, pentru că este cu dracu, cu anticrist. Când va trece urgia apelor năvălitoare, este invazia armată, care suntem amenințați de o invazie armată, urgia apelor năvălitoare, este necazul, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Deci ăsta este conținutul tratatului. Dar în timpul acesta spune că îl va aduce pe Mesia, așa spune Domnul. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că pun temelie în Sion o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Deci vor fi cei care vor zice, nu este bine ce se întâmplă, Și vedeți că Domnul îi și critică pentru lucrul acesta. Și atunci, la predica celor 144.000 și a celor doi martori, vor începe să se întoarcă la Mesia, la Domnul. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoiala voastră cu locuința morților nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea. Ori de câte ori va trece, vă va apuca, căci va trece în toate diminețile, zi și noapte, și numai vuietul ei vă va îngrozi. Patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el și învelitoarea prea scurtă ca să te învelești cu ea. Căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în valea Gabaonului ca să-și facă lucrarea lui, lucrarea lui ciudată, este în cazul cel mare, și să împlinească lucrul lui nemai auzit încă, este în cazul cel mare. Deci este un tratat făcut de lideri politici care sunt puși pe căpătuială, probabil o fi învățat de la mulți lideri din România, puși pe căpătuială, pe afaceri, pe corupție, pentru că în cuvântul Domnului spune că Anticrist va cinsti cu daruri multe pe cei ce vor asculta de el și vor fi de partea lui, le va da bogății multe. Și atunci așa se face că în timpul necazului celui mare, a 70-a săptămână profetică, deci trebuie să înceapă, biserica este răpită, se face tratatul acesta și tratatul acesta este disprețuit de Domnul, pentru că este un tratat mincinos, este conceput de batjocoritori, aduce necazul cel mare peste națiune ca o urgie, tratatul acesta îl exclude pe Mesia din discuție și se vede clar că în perioada aceasta de timp, spune, la mijlocul săptămânii acesteia, Anticrist își va călca condițiile tratatului, pentru că va intra în templul din Ierusalim care se va reconstrui, se va da drept Dumnezeu și aici scrie că pe arepa urăciunii idolești va veni unul care va pustii, este vorba de Anticrist, el va face ca, după ce va intra în templul, se va pune în locul preasfânt unde intră numai marele preot și unde Dumnezeu se prezintă și el se va da drept Dumnezeu și apoi, împreună cu profetul mincinos care va fi aghiotantul lui, locotenentul lui, vor construi o statuie pe care profetul mincinos o va anima-o, îi va da putere să se miște, să vorbească, îi va da viață. Și statuia aceasta, de a spune, are paurăciunii idolești, va fi plasată probabil ori în Sfânta Sfintelor, ori în locul sfânt, ori undeva în fața templului, ca să fie văzută de toți cei ce vin aici la Ierusalim în această perioadă de timp și înșelăciunea să fie astfel, pentru că spune că dacă e cu putință să înșele și pe cei aleși. Prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, necazul cel mare și cele 70 de săptămâni profetice sunt identice în scop, privesc poporul Israel, este un necaz cum nu a mai fost niciodată, să ferească Dumnezeu pe oricine să ajungă în perioada aceea. De ce este bine să știm noi aceste lucruri? Știind ce vine peste lumea aceasta, noi suntem o generație care putem să prindem evenimentele acestea. Și de ce vă spunem aceste adevăruri? Pentru ca noi, cunoscând aceste lucruri, să ne pocăim. Să ne pocăim și dacă răpirea bisericii are loc în seara aceasta, în noaptea aceasta, în momentul următor, să putem să mergem cu Domnul și să nu rămânem aici pentru necazul cel mare, pentru că nu este de rămas. Chiar dacă se mântuie milioane sau poate miliarde de oameni, mulțimea aceea imensă din Apocalipsa 7, majoritatea vor fi decapitați, pentru că Anticrist va avea această putere asupra locuitorilor pământului, va fi domnul întregului pământ în vremea aceea, va fi aruncat pe pământ din ceruri. Știm lucrul acesta și vom vorbi despre el cu detalii când vom ajunge în Apocalipsa 12. Închei încurajând biserica și pe cei ce ne vor asculta să stea aproape de Domnul Iisus Hristos, să pună la inimă cuvântul și învățătura aceasta care ne trezește să ne vadă, să ne facă să vedem ce har avem noi, de ce har am fost binecuvântați și de ce groază suntem scăpați. Avem Evanghelia Harului Dumnezeu, un favor deosebit și favorul este Iisus Hristos poate să fie Domnul meu, Domnul tău, pentru că șterge păcatul meu și șterge păcatul tău. De aceea, cu pocăință și cu umblare în credincioșie, nu cu șiretlicuri, să ne apropiem de Domnul, să spunem și altora cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acesta va fi, de fapt, lucrarea noastră de evangelizare, spunând și celor de lângă noi să se întoarcă la Domnul, să beneficieze de același har de care beneficiezi tu, cunoscând pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Amin.